Donostiako irrati euskaldun librea, librea, librea.
Jantzakon irratia entzuten ari zara.
Eundazazki.bi.fm.
Apur dezagun katea.
Arratsaldeon eta ongi etorri entzule guztiei, hemen hasten da. Apur dezagun katea, Jantzakun irlatik abiatu, musikaz beterik abiatzen den itsasontzia eta artearen uinetan nabigatzen duena. Jantzakun, txalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapartxalapart Gaurkoan, 2016ko maiatzaren 8a da eta gaurkoan hegoekialdeko haizea daukagu fuerte xamarra. Ez ditu olatu oso handiak altxatuko, baina, bueno, badezpada, ongi lotuta ibiltzea komeni da gaurkoan Jantxakun Irla atzean uztekorakoan. Gogoratu parte hartzeko moduak 9-4-3-2-2-5-2-3 telefonora deituz edo Twitterren apur dezagun katea traola erabiliz. Gaurko gaian sartzeko erabiliko dugun eta entzungo dugun abestian Boys Don't Cry, The Cure taldearena.
Zeiten duzen egigan errazaletan.
Apur dezagun katea.
Arratsaldeko lauterdietatik igandetan bosterdiak arte. Jantzakun irratia. Gaurkoan bi protagonista izango ditugu musika eta literatura. Eta musika aurkezten jarraitzeko entzungo dugu The Cure taldearen Plastic Passion.
Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an gaude irrati bidez, baita ere 107.7an eta interneten janjakun.rg-en esan bezala. 24 ordu emititzen ari gara eta zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Etengabe eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugura. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea.
Gure bi protagonistak lotzen dituen, hau da musika eta literatura lotzen dituen abestiaren izena Killing an Arab deitzen da. Abesti hau The Cure taldearen abestia da. Argitaratu zen 1969 garren urtean single bezala. Eta bertan edo kontatzen den, edo letrak kontatzen duen istorioa, dago oinarritua Albert Camusren L'Estranger arrotza bezala itzuli izan den novela horretan dago inspiratua. Esan dugun bezala 1969 zehazki 1978ko abenduan argitaratu zen, baina bueno, tira. Esan 7 pulgadatako formatuan atera zela, esan dugun bezala single modura. Ez bera soilik, askotan egin izan den bezala singlearekin batera beste bigarren abesti bat zetorren, Amarrak eta laurden Saturday, amarrak eta laurden larun bat gauean deituriko abestiarekin batera zetorren diskoan. Esan dugun bezala The Cure taldearen abestia. The Cure talde aski ezaguna, batzuen arabera post-punk edo new wave estiloan kokatzen den taldea, nien naiz inondik inora espezialista bat gauza hauetan, beraz esan abestiari buruz, ba, bueno, ba, mugimendu musikal hoien baitan, ba, punka eta new wave deituriko horretan baitan kokatu behar dugula. Eta, bueno, abesti laburra da, 2:20, besterik ez du irauten. Eta letra esan dugun bezala, ba, novelan oinarritua dago. Egilea, Robert Smith, idazlea, The Cure-koa, laguntza izan zuen baita Michael Dempsey eta Tolhurst, tena. Eta Robert Smith esan dugun bezala bere hitzetan hala zehaztu zuen: "Was a short poetic attempt at condensing my impression of the key moments of L'Estranger." Ba hori, ba bere ustez, hau bere berak idatzitako letra honek laburbiltzen du, ba, novela horren momenturik gorenetan aurkitu daitekeen, bueno, ba, poesia hori nahi izan zuela, bueno, poesia batean nahi izan zuela bildu, ba, novela irakurtzerakoan izandako impresio horiek. Nik uste dut pres gaudela entzuteko abestia. Zuekin, Killing an Arab, The Cure. Apur dezagun katea. Entzun berri dugun Killing an Arab, arabiar bat hiltzen deituriko abestiak duen letrak alaxe dio. Ondartzan nago eserita pistola bat eskuan dudala. Zerurantzadi nago begira, areari ere adi nago begira. Adi nago pistolaren kainoietik lurrean dagoen arabiarrari. Entzuten diot, baina ez dut hau txik entzuten. Gehiago jarraitzen du, baina nahi izanez gero interneten The Cure, Killing an Arab, bilatuz gero aurkituko duzue letra guztia. Eta esan dugun bezala, single bezala kaleratu zen 7 pulgadatako diskoan, eta bertat agertzen zen bigarren abestia entzungo dugu jarraian. 10:45 larun bat gaua, 10:15 Saturday night. Jantzakun irratia. Beste protagonista gaurkoa, L'Estranger arrotza bezala itzulia izan den Albert Camusen novela da. Eta esango dugu, bueno, ba, 1942an argitaratutako novela dela, egile esan bezala frantziar idazlea Albert Camus. Bueno, ba, euskerara esan dezugun bezala, itzulia izan da arrotza bezala, eta bi euskaratze izan ditu, 1970an, Jose Maria Agirrek, eta 2000garren urtean Xavier Galarretak itzuli du. Galimardek argitaletxeak kaleratu zuen bere momentuan eta gaur egun, bueno, ba, eskuragarriagoa den itzulpen berriena, Xavier Galarretak eginikoa, ba, argitaletxeak argitaratu zuen 2000garren urtean esan dugun bezala narratiba arloari dagokio novela denez gero. Eta pixka bat gainetik esatearren esango dugu Mersault deituriko jaunaren bizimoduaren zati bat kontatzen zaigula. Gizaki antzaz axola gabe bat, ba behin hilketa bat egingo eta hilketa horren errua edo, bueno, izan ere historian kontatzen zaigun bezala hainbeste errurik edo ez dauka, baina ez du protestarik egingo, ba, behin atxilotu eta ba, epaitzen duten momentuan. Izenburu bertatik kontatzen zaiguna, ba, arrotz sentitzen baita bere inguru guztiarekiko. Entzungo dugu The Cure taldearen Accuracy abestia.
Donostiako Irrati Euskaldun Librea.
Gaur Armiarma deituriko webgunean euskarari ekarria katalean alaxe agertzen zaigu Albert Camiren informazioa. Frantses idazlea Algerian 1913an jaioa, laborari familia batean sortu zen eta filosofia ikasten ari zen, baina tuberkulosiak jo eta ikasketak utzi behar izan zituen eta ondoren literaturan eta kazetaritzan hasi ondoren Lenvers eta Etlendrua, Aurrea eta Infer eta Infrentzua 1927an eta Noces Esteiak 1928an argitaratu zituen, Frantziara jo zuen, nazien aurkako erresistentzian garaian Konbat egunkariko zuzendaria izan zen 1944 eta 1946 artean. Jean-Paul Sartreren aurka agertu zen 1942an komunistengatik hurbilegi zegoelakoan eta konpromisuzko humanismo baten aldeko bideak proposatu zituen. Absurdoa gaindituz eta aipatzen da 1942an gaurko gure protagonista arrotza novela eta Limit Decisif filosofia saioan urte bereko Sisiforen mitoa deituriko liburua aurreratu zuen, bueno, bi obra hauetan absurdoa gaindituz ba humanismoaren aldea agertu zen gure gaurko egilea. Ikusten dugun bezala konpromesuz beterik eta nazien aurkako ba aktibo ba garrantzitsu eta pertsona ospetsu bai intelektual gisa eta bai ba politikari edo aktivista politiko bezala izan zen gure gaurko protagonista Albert Camus. Eta beste abesti batekin jarraituko dugu gaurko saioa, The Cure taldearen So What.
Could replace you if you were saying your heart wouldn't ache, but so what?
Apur dezagon katea irratsaioa astelenetan errepikatzen da 12 erdietatik ordu bat aterdietara. gaur apur dezagon katean musika eta literatura. Musikan Killing an Arab, The Cure taldearen abestitik, jauzi egin dugu L'Estrange Albert Camusen Arrotza euskeraz. Deituriko novelara izen ere Killing an Arab abestian oinarrit, barkatu, Arrotza novelan dago oinarritua Killing an Arab abestia. Eta gure bigarren protagonistatik, novelatik, bizati izango ditu, irakurriko ditugu itzulpena Nerea da eta Librea. Lehenengo zatia novelaren hasiera da. Gaur, ama hilda. Ala atzo agian, ez dakit. Telegrama bat jaso dut zaharretxetik. Ama hilda. Lurperatzea bihar. Doluminak. Ez du ezer esan nahi. Agian atzo hil zen. Bigarren zatia novelaren amaierari dagokio. Eta Killing an Arab gertatzen den momentua zari da arabiarra hiltzen duen uneaz. Baina lehenago Jumping Someone Else Train, The Cure taldearen abestia entzungo dugu. We'll be right back. novelaren amaiera aldera aurkituko dugun, barkatu, novelaren erdi aldera, hobeto esan da, arabea irtzen duen momentua irakurriko dugu. Ikusi nindunean, pixka bat gehiago altxazuen gorpua eta poltsikoan sartu eskua. Nik naturala denez nire jakan heldu nuen Raymonden errebolberra. Orduan, beste behin atzerantz egin zuen, baina eskua poltsikotik atera gabe. Ni, erlatiboki urrun nengoen berarengatik, 10 metrora, bere begirada antzematen nuen une batez, bere betazal bilduen artetik. Pentsatu nuen nahikoa zela, buelta ematea, gertakaria bere horretan geratzeko. Baina hondartza dardarti oso baten presioa sentitu nuen nire bizkarrean. Iturrirantz, pauso batzuk eman nituen. Arabiarra geldirik zegoen. Hala eta guztiz nahiko urrun zegoen. Eguzkiaren itzalengatik agian, barrez, zirudien. Eguzkiaren suak nire aurpegian erre egiten zuen. Eta izerdi tantak bekainetan pilatzen zitzaizkidan. Banekien, alperrik zela, aurrera pauso bat ematea. Aurrera pauso bat emateak ez ninduela eguzkiaz libratuko, baina eman egin nuen. Oraingoan, arabiarrak, altxagabe, bere labana atera zuen eta eguzkiaren argitara erakutsi zidan. Itxasotik haize bafada potolo eta beroegi bat etorri zen. Zeru osoa nire gainean iregitzen zela iruditu zitzaidan, sua goitik egiteko. Nire izate osoa tenkatu egintzen eta nire eskua errebolberraren gainean jarri. Gatilloak aurrera egin zuen. Kulataren soin leuna ukitu nuen eta horrela geratu zen. Horrela hasi zen dena. Hots gogor eta lehor batez. Izerdia eta eguzkia gainetik kendu nituen. Ulertu nuen egunaren oreka apurtu nuela. Zoriontsua izan nintzen hondartzako isiltasun ezohikoa apurtu nuela. Une hartan, 4 bider tiro egin nuen bizirik gabeko arabiarraren gorputzera. Zorigaitzaren atea deitzen zuten 4 kolpe izan ziren. Apur dezagun katea. Bueno, eta jarraitzeko entzungo dugu The Cure taldearen Subway Song.
Subway, she's on her way home. She tries hard not to run, but she feels she's not alone. Echoes of footsteps follow close behind, but she dare not turn around. Turn around. Turn around. Thank you.
irratsaio itsasontzi honi Jantziakun irlara bueltatu eta bertan enkaiaturik geratzeko une iritsi zaio. Orain entzule gera zaitezte bost erdiak arte jazz musikarekin eta bost erdietan pop rock musikarekin. Eta ez aztu gaurkoan programazioa berezia dela izan ere seiretan Physis versus Pelash solasaldia eta kontzertua emitituko dugu zuzenean Txondorra gunetik. Gaurkoan izan ditugu bi protagonista, Killing an Arab, The Cure taldearen abestia, eta Arrotza, Albert Camusen novela. Gaurkoan lotu ditugu apur dezagun katean, musika eta literatura. Mila esker entzule izan zareten guztioi, esker bereziak etxekoei beti bezala, eta espero dugu gaur zortzi berriz ere apur dezagun katea itsasoratzea eta itsasoratzerakoan gurekin izatea. Bitartean aste ona pasa. Agur!
Donostiako irrati euskaldun librea.
Jantziakun irratia entzuten ari zara. 107.2 FM.